Россия Брикста рәисе киткән вакытта хезмәттәшлекнең эш итеп юнәлеше буенча эшләде, дип белдерде Владимир Путин саммитның тар составындагы утырышында. Без Брикстның абруен ныгытырга, дөнья эшләрендә мөһим глобаль һәм төбәк проблемаларын хәл итүдә аның ролен күтәрергә омтылдык. Дәүләтләрнең эш магистраль юнәлештә сәясәт һәм иминлектә, икътисад һәм финансларда, мәдәни һәм гуманитар баланышларда күп планлы хезмәттәшлекне тирәнәйтүгә һәр яклап ярдәм иттек, диде президент. Ул билеп иткәнчә, БРИКС эшенә яңа әгъзаларны салмак һәм мөмкин кадәр тулы интеграцияләүне тәэмин итү өчен күп нәрсә эшләнә. Саммитта катнашучы илләр сүздә түгел, ә эштә дә дөньядагы хәлләр торышы өчен җаваплылык күрсәтә, тигезлек, яхшы күршелек һәм үзара хөрмәт өчен чыгыш ясыйлар, диде Владимир Путин. Россия президенты шулай ук берләшмәнең киләчәктә киңәюен мөһим мәсьәлә дип атады. Ул билеп иткәнчә, глобаль көньяк һәм көнчыгыш илләренең БРИКС белән элемтәләрне ныгытуга кызыксынуын игътибарсыз калдыру дөрес булмас иде. Мондый омтылышны инде 30-дан артык дәүләт белдергән. Монда балансы сакларга һәм берләшүнең нәтиҗәлелеген киметмәскә кирәк, дип ассызыклады президент. БРИКС саммитында Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Азербайҗан президенты Илһам Алиев белән очрашты. Республика рәисе Бакуга сәфәрен җылы итеп искә алды. Безнең республикалар арасында Минтимер Шәрифулы Шәймиев һәм Гидар Алиевич Алиев тарафыннан салынган ныклы элемтәләрнең уңышлы үсүе дәвам итү сөендерә, дип ассызыклады ул. Узган ел йомаклары буенча Татарстан белән Азербайҗан арасында товар әйләнеше 102 миллион доллар булган. 2024 елның беренче яртыеллыгы нәтиҗәләре дә үсеш күрсәтә. Очрашуда билеп үтергәнчә, киләчәктә елга һәм диңгез юллары буенча сәүдә хезмәттәшлеге дә перспективалы. Айрым алганда, Идел Кама бассейнының транспорт һәм логистика мөмкинлекләреннән актив файдаланырга кирәк. Азербайҗан президенты ассызыклаганча, БРИКС саммитын Казанда уздыру Россия җитәкчелегенең Рөстәм Миңнехановка һәм Татарстан халкына зур ышанычы турында сөйли. Ахырдан республика рәисе Илһам Алиевка дуслык орденын тапшырды. Азербайҗан президенты аңа игътибары һәм шундый югары бүләк өчен рәхмәт белдерде. БРИКС саммиты чараларында катнашу өчен Казанга Таҗикстан президенты Имомали Рахмонов килде. Халыкара аэропортта аны Татарстан премьер-министры Алексей Песошин каршылады. БРИКС берләшмәсе аутрич кебек эш форматы белән дәшли. Бу төбәк алымы. Ул саммитка рәисе итүче дәүләт төбәгендә күрше илләрнең лидерларын чакыруны күздә тота. Бу форматтагы утырыштың темасы БРИКС һәм глобаль көньяк иң яхшы дөньяны уртак төзү дип атала. Таҗикстан БРИКСта катнашучы бары дәүләтләр белән дә диярлек үзара файдалы мөнәсәбәтләрдә тора. Казанга БРИКС саммитында катнашу өчен Вьетнам премьер-министры Фам Минь Тин килде. Халыкара аэропортта аны Татарстан премьер-министры Алексей Песошин каршылады. Премьер-министр Фам Минь Тиннең БРИКС саммитында катнашуы Вьетнам һәм Россия Федерациясе шулай ук башка илләр арасындагы хезмәттәшлекне алга тәрергә һәм тирәнәйтергә мөмкинлек бирәчәк. Казанга БРИКС саммиты чараларында катнашу өчен Беларусь Республикасы президенты Александр Лукашенко килде. Халыкара аэропортта аны Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов каршы алды. Лукашенко Россия Федерациясе президенты Владимир Путин чакыруы буенча БРИКС плюс форматындагы утырышларда катнаша. БРИКС саммитында Россия президенты Владимир Путин һәм Мисыр президенты Габделфәттах Сиси очрашты. Россия делегациясе составында очрашуда Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов катнашты. Узган ел йомаклары буенча Татарстан мистер товар әйләнеше 8 тапкырдан артып киткән, 217 миллион доллар булган. Быелның беренче яртыеллыгында шулай ук үсеш күзәтелгән. Татарстан үзенең нефть химиясе, машина төзелеше продукциясен, автомобильләрне, вертолетларны экспортка чыгаруны киңәйтү белән кызыксына. Республика югары уку йортларында мистердан 700-дән артык студент белем ала. Берләшкән Милләтләр Оешмасы генераль секретаре Антонио Гутерреш шулай ук бүген иртәнге якта Казанга БРИКС саммитында катнашу өчен килде. Аны Казан халыкара аэропортында Татарстан Республикасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин каршылады. Антонио Гутерреш Россия президенты Владимир Путин белән очраша. Анда Украина белән низакны хәл итү мәсьәләсе дә күтәреләчәк. Рәсми мәгълүматларга караганда, әлеге низакны Берләшкән Милләтләр Оешмасы уставы нигезендә хәл итү буенча сөйләшүләр узачак. Мұннан тұш, Бірлешкен Милетлер ұйышмасы генерал секретарі графикінда оның саммитті қотлашушы иллерінің лидерлары білен бірінші ұшырашуы құралған. Селешілерді ғазы секторында суғыш темісі да көтәрілешек. Бүгін 23 октябрьден Қозанда харакет шектеулерінің көп үліші ғамәлден шығарылды. Жемаға транспорты ғадәти маршрутлар бойынша харакетін яңартты. Троллейбустар, автобустар, әліккеге маршрутлар бойынша керуге күшті. Бұхақта Қозан мереесінің матбуғат қызметінде қабар еттілер. Шулай өк мерееде мүмкін болған вақытлыша ябырулар тұрында кесеттілер. Транспорт шараларының керу маршрутлары бойынша қысқа вақытлы шектеулер бола. Исезге шырабыз, жамаға транспорты ерші схемасындағы өзгәрішлер хәм юлларының үлішші ябылуы Қазанда БРИКС саммитін ұздыруға бәйлі. Украинаның мәғлүмәти психология операциялар үзәге Татарстанда шөшілерге республика территориясында терроршылыққа қоршы шаралар ұздыру тұрында ялған қабарлар тарата. Бұ қабарларда шиклі граждандар һәм ғамәлләр тұрында қабар етуіне сұрайлар. Аларда фейк номері һәм федерал қорқынысызды қызметінің Татарстандағы идарасының ялған телеграм бота көрсәтілген. Шуңа күрә, хақуқ сақлау органдары вәкілләре Қазанда БРИКС саммиті өздірілу сәбәпле, республикада яшәүчеләргә мондай уйдырма хәбәрләргә ышанмаска, куркып калмаска киңәш итә. Яңалыклар чыгарылышының ахырында һава торышы турында.
Иртәгә 24 октябрь пәнҗешәмбе көнне болытлы һава, яңгыр явачак. Җил көнбатыштан, төньяк көнбатыштан талгын урыны белән көчәячәк. Һава температурасы төнлә 3 градустан 8 градуска кадәр җылы. Көндез 6 градустан 11 градуска кадәр җылы була. Атмосфера басымы 744 миллиметр.